Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Бүгінгі тапшыруымызда эфир толқынлары аша ғана болса да, романтик рәссам Булат Ғилуанов иҗаты белән танышырбыз. Бақый урманчы Муса Җәлил исемендәге премияләр лауреаты Булат Ғилуановның әсәрләрен Казан, Россия дәүләт музейларында һәм шәхси тупланмаларда, чит илләрдәге шәхси коллекцияләрдә дә күрергә була. Шунысын да әйтеп үтик, рәссамның максаты этник сәнгатьнең күтәрү. Кырыс язмышка дучар ителгән Идел Болгарстанның тарихын барлаган заманда ул милли үзаңны саклап калу мәсьәләсен күтәрә. Автор фикеренчә, бу юл бөтен кешелекнең күп төрле мәдәниятләрне алга таба яшәтүнең бердәнбер чарасы. Булат Ғилуанов иҗатында төп проект ул «Алтын чәч» картиналар сериясе. Ул 13-нче гасырда булган болгар-монгол көрәше вакытында батырлыклар күрсәткән сугышчы кызлар галереясе итеп уйланылган. Рәссам әлеге образлар сериясен халык риваятләреннән эзләнеп тапкан. Бу риваятләргә караганда 13-нче йөздә Идел Болгарстанның әмире вафатыннан соң монгол яулары белән көрәшне аның кызы Алтынча җитәкли башлый. Үз дәүләте өчен дошманга каршы күтәрелгән кыю һәм шул ук вакытта сылу, чибәр болгар кызлары рәссамны әнә шундый кабатланмас образлар иҗат итүгә илһамландыра. Шулай итеп, рәссам үз иҗатында милли каһарман эзли. Автор әйтүенчә, аның иҗатына 19-нчы гасыр ахыры, 20-нчы гасырның башында бөтен Европага хас булган модерн стиле зур тәэсир ясаган. Мин үз теориямны да чыгардым, ди автор. Милли сәнгатебездә үсәргә тиешле стиль нәкъ модерн стиле булырга тиеш, ди ул. Бу стильдә эшләгән Густав Клинт, Михаил Врубель иҗатлары миңа нык йогынты ясады, дип булат. Без авторның «Алтын чәченең төшләре» циклыннан Йосыф кыйссасы һәм башка тарихи темаларны сурәтләгән легендаларга таянып иҗат ителгән хезмәтләрен яхшы беләбез. Рәссам Булат Ғилуанов Петербург сәнгать академиясен тәмамлап кайткач, стажер буларак Казандагы рәссамнар академиясенең иҗат стахнасына чакыру ала. Аның җитәкчесе танылган рәссам Харис Якупов була. Мин алардан күп нәрсәгә өйрәндем. Остаз булса да, укучылары белән үзен коллега кебек тота иде ул, дип искә ала Булат Харис Якупов турында. Булат Әлфир улы һәр чак иҗатта. Ә менә аның иҗади уңыш юлдашы иң яхты әсәр Кыссаи Йосыф поэмасы. Аңа бәйле иҗат эшләрдә һәр чак дәрәҗәле бәяләр алып килә. 2003 елда Кыссаи Йосыф сериясе өчен ул Муса Җәлил исемендәге премиягә лаек була. 2007 елда исә Алтын чәч сериясе өчен Бақый урманчы премиясе белән бүләкләнә. Булат Ғилуанов әдәби иҗатка, шулай ук җырларга да гашык. Ул бик матур итеп гитарада уйный, үзе иҗат иткән шигырьләре дә шактый. Алабуга шәһәренең 1000 еллыгына багышланган фильмдагы җырда аның шигыренә иҗат ителгән. Мин шигырь язарга керешкәнче көй эштә башлыйм. Аннан соң гына күңелгә шигырь юллары килә. Картиналар белән дә шулай. Киндергә язылачак сюжет алдыннан хыялымда тагын көй ишетәм. Күңел төсмерләр сайлый башлый. Ә шулай да бу аңга катнашмаучы халәт. Төсләр соңрак ачыграк төсләр белән тулылана, матур картина композициясе туа, ди автор. Әйдәгез, шушы урында без рәссам Булат Ғилуанов белән булган әңгәмәне тыңлап үтик. Аның белән Дания Гайнетдинова сөйләшә.
Булат, исәнмесез?
Исәнмесез.
Үзегез белән якыннанрак танышып китегәнсез, үзегез Алабугада туып үскәнме?
Әйе, мин үзем Алабугада туып үскәнмен. Анда сәнгать мәктәбен бетердем, аннан соң Чаллыда укыдым, училищедә, аннан соң Петербургта Академия художественна тәмамладым.
Булат, менә сезнең рәсемнәр башка рәссамнарныкына ошамаган. Шулай дип әйтәм, чөнки сез тарихи темаларга язасыз күбрәк, әйме?
Әйе, минем сәнгатем гел тарихыбыз белән бәйләнгән, әйе.
Тарихны белмәсәң, мондый әсәрләр иҗат итеп булмый бит. Анда менә мәсәлән, сез инде хатын-кызларны сурәтләгәндә аларның киемнәрен, бизәнү, әйберләрен ясыйсыз, аларны да белергә кирәк, шул чырга кайтырга кирәк.
Әйе, безнең халыкның рухына керергә кирәк. Тарихы белән, мәдәнияте белән, бөтенсе белән.
Сезнең бу тарихи темаларга кирип китүегез ушраклыгына түгелдер инде, сез тарих белән үзегез кызыксынасыздыр мәгаен.
Әйе, шулай бик яратам тарихны, кызыксынам. Минемчә ул бик мөһим нәрсә, бик кызыклы нәрсә.
Сезнең инде күргәзмәләр беренче генә тапкыр оештырылмый, сез инде күп кенә күргәзмәләрдә катнашкансыз. Шуларның беренчесен әйтеп китегез әле.
Әйе, минем иҗади юлым күргәзмәләр оештыру 91 елда башланды. Минем шәхси күргәзмә минем туган шәһәремдә Алабугада ясалган иде. Аннан соң инде бик күп күргәзмәләрдә үземнең проектларымда катнаштым.
Сезнең инде чит илләрдә дә картиналарыгыз саклана икән, әйме?
Әйе.
Кайлардан әйтеп китегез?
Картиналар төрле җирләрдә күргәзмәләрдә катнашты. Англиядә, Парижда, Төркиядә күп йөрдем, күп күргәзмәләр оештырдым. Башка җирләрдә дә безнең музейлар буенча эшләнгән күргәзмәләрдә катнашканмын.
Менә сез үзегезнең геройларыгыз аша безне 13-нче гасырларга кадәр алып кайтасыз. Бу сезнең өчен авыр темамы? Әллә ул теләп эшләгәч бик җиңел бирләме сезгә?
Ул тема бик мөһим безнең халкыбызга. Бик шундый трагик дияргә дә була. Шуңа күрә катлаулы да ул. Әмма мине канатландыра, миңа тагын яшәргә, эзләргә ниндидер кеш бирә.
Яш рәсемнәр арасында тарихи темаларга язган яшьләр күренми диярлек инде. Яшьләр арасында дип әйтәм инде мин. Менә яшьләр гомумән иҗатка килергә ашкынып тормыйлар. Алар инде ниндидер бер зур акчаларга кызыгалар дип әйтәм инде. Рәсем сәнгате, бигрәк тә тарихи темаларга язу, рәссамга яшьәрлек әҗер бирәме дип әйтәм инде.
Минемчә яш рәссамнар арасында алар бар, әмма өлкән рәссамнар арасында бу тема ничектер ачылмады. Башка заманалар бар иде, шуңа күрәләр. Хәзер бар, әз булса да бар. Равиль Загидуллин, Рустам Хужин, Нияз Хазиахметов. Мин дә әзрәк эшләп барам. Шуңа күрә бар.
Сез үзегезнең остазыгыз дип кемне санайсыз?
Минем остазлар күп, чөнки мин күргәзмәләрдә очрашканда рәссамнар белән гел ниндидер үземә кызыклы әйбер эзләп табам. Хөнәр буенча да ниндидер жизненный позиция буенча да шуңа күрә күп. Минем укытучыларым да Петербургта укыткан, монда да укыткан. Алар күп, алар бар. Аларга бик зур рәхмәт.
Менә шушындый темаларга кайтканда бит инде тарихны күбрәк өйрәнәсең. Мөгаенсез күп укыйсыздыр да тарихи китаплар укыйсызмы?
Әйе, әйе, укырга туры килә инде. Мин бит ясаганда бөтен бизәлеш, киемнәре, көнкүреш, бөтен тарихи материаллар буенча эшлим. Шуңа күрә укырга да күп кирәк, эзләргә дә күп кирәк.
Сезнең картиналарыгыз майлы буяулар белән генә эшләнмәгән, төрле усул белән эшлисез. Сезгә кайсысы якынрак?
Мин үзем укыган анда графика бүлегене бетергән идем. Шуңа күрә безгә акварель дә бирделәр, каләм белән дә бик күп композицияләр бирешләгәнбез. Майлы буяу инде гомумән бөтен рәссамнар шөгыльләнәләр. Шуңа күрә бөтен техникаларны мин яратам, беләм аларны, кирәк булганда кулланам.
Менә әле эшләнмәгән, күңелдә йөрткән картиналар да бардыр. Нинди образлар иҗат итәргә теләр идегез?
Әйе, мин хыялланып йөрим, зур тарихи рәсемнәр эшләргә, картиналар, монументаль. Аларны эшләр өчен күп вакыт кирәк. Акренап-акренап мин бу рәвештә эшләп барам. Киләчәктә, иншалла, бу картиналар барлыкка килерләр дип өметләнәм.
Сезнең үзегезнең остаханәгез бармы?
Аллага шөкер, остахана бар минем. Анда эшләп була, анда иҗат итәргә була. Андый мөмкинлекләр бездә бар.
Булат, сезнең менә мәсәлән зуррак залларда эшләргә теләгез юкмы?
Әйе, киләчәктә бер махсус зур проект эшләгәндә, берәр нинди зур залда, специализированный залда андый проектны күрсәтергә кирәк. Андый заллар бездә хәзер бар. Казанда. Менімше, ондай проектлар ішлерге Казанда мүмкінліклер бар.
Бүгінгі күнде рәссамдарға нәрсе жетмей хүкімет тарапынан?
Қазіргі уақытта рәссамдар бірлігі білен хүкіметнің ниндідір байланышы нешіктір үзіліп бара деп айтырға бола. Шынки біздің рәссамдар бірлігі общественная организация. Бізге министерствода айталар, біз общественная организация білер. Шыларға мүмкін біз, ама шынды специализированная поддержка шыларға біздің полномочия біз жоқ дейлер. Шыма көре, бұ яқта енді қатлаулырақ.
Дәулет
заказлары юға ие, мастерскойлар білен гіл проблемалар келіп шығалар. Шыма көре, бұ проблемалар нешіктір шешіліш табыр деп үмітленем.
Міне рәсім сәнғатына ешлер келемі сенің қорашқа?
Әйе, мен гіл шатланам. Ешлер арасында менің сәнғатым бік популяр. Ол интернетта да көріне, бұлай көргізмелерді де. Шыма көре, менімше келешекте нешіктір біздің рухыбыз яшай-яшай деп ойлаймын.
Рәсім сәнғаты яқтыртыла ма керек дәрежеде?
Әйе, біздің республикада зур традиция бар. Бүтін көргәзмәләріне, бүтін мәдениетті ішләген кішілеріне нешіктір яқтыртырға, аларының көргәзмәләрді ашылышта болырға, газетлерді көрсетірға. Андай традиция бар. Менімше, бұл іш бара.
Өзіңнің тілектеріңді да әйтәлі радио тыңдаушыларыңызға.
Нәрсе тілерге? Сәлеметлік, бәхет тілеп қалам.
Сіңа ижат оңышлар.
Сізге де бік зор рахмет.
Сіз Бақи Урманшы, Муса Жәлел есіміндегі премиялар лауреаты рәссам Булат Ғилванов білә әңгіме тыңдадыңыз. Булатның бош вақытларында шиғырлар ижат етуін, гитары да ойнауын, әм халқыбыз жырларын яратып тыңлауында білебіз. Бигрәк тә Сара Садыйкованың Ғымәр Бәширов шиғырына ижат етілген «Жидеген шишмә жыры күңілемә якын» ди ул. Әйдәгіз, ескеткіш картиналар тудырушы талантлы рәссам Булат Ғилванов иҗатына багышланган сәхифәбезне дә әлеге җыр белән тәмамлыйк. Ул радио тыңлаучылары үз исеменнән музыкаль сәлам булып та барсын.
Yeah.
Сез Татарстан дулкынында тапшыруын тыңлыйсыз. Ә хәзер игътибарыгызга танылган шагыйр Мөхәммәт Мирзаның рубагыйларын һәм иҗаты турындагы уйлануларын тәкъдим итәбез.
Рубагый жанры үзеннән-үзе килеп туа. Безнең мәкаләләрдә, безнең үзара сөйләшкән вакытта бик күп җыр сүзләр, гыйбара рәвешендәге сүзләр килеп туганнарсың, тормыш үзе дә бит көннән-көнне сабак бирә. Һәр яшәгән көн ул безнең биографиянең, безнең гомернең бер өлеше. Шунда без шушы якты көн эчендә бик күп сабаклар алабыз. Әгәр дә шуны шигырь юлларына салсаң, рубагый үзе килә дә чыга инде. Ул мәгънә, хис, фикер, уй бердәмлеге дип атыйм мин бу шигырь форманы. Анда 4 ел бар. Шунда мәгънә дә бар, уйлану да бар, сабак алу да бар, хис дә бар, һәм шул ук вакытта инде кешеләргә җиткерәсе фикер дә бар. Минем шигырьләремдә агыйделгә мөрәҗәгать итү, инешләргә, чишмәләргә мөрәҗәгать итү бар. Ул чыннан да минем шулай туры килде. Бик яшьли, бик кечкенә вакытта агыйдел буенда печән чабу үскән егет, су куена үскән егет, балык тотып үскән егет. Шуңа күрә татар җырларының кайсында гына агыйдел искә алынмый. Мин уйлыйдым Актанышта, менә 70 кенә километр арада аха агыйдел әнихәтле җыр чыгарылган дип. Ә баксаң инде агыйделнең башланган җиреннән үк безнең халкыбыз яшәгән икән. Урал тауларыннан агып чыккан. Шуңа күрә агыйдел дәрья дип әйтү дә бар, хәтта инде дәрья бит инде диңгез дәрәҗәсендәге зур сулык. Менә шушы агыйделдә боз тоту вакыты, агыйделдә ташу вакытлары, агыйделдә җәйге вакытлары, агыйделнең камышлары, агыйдел буендагы менә шушы безнең табигат. Анда илһамланырга да урын бар, анда уйланырга да урын бар. Безнең халкыбызның яшәгән урыны бит инде ул. Шуңа күрә һәр кешенең үз агыйделе бар. Һәр кешенең үз агы бар, үз сыны бар, үз шушмасы бар, үз чирмешаны бар, үз иделе бар. Монда инде минем иҗатым агыйдел табигый рәвештә килеп кергән дип уйлыйм мин. Елга дигәндә мин агыйделне күздә тотам. Безнең бит татар халкының фольклор дип кенә карау ул, бәлкем дөрестә түгелдер. Безнең бит рәсми әдәбиятыбыз 300 ел буена тыелган әдәбият булды. Безнең язу әдәбияты да тыелган булды. Тукай ана мескин булып торган 300 ел дип атый тулы бер 3 гасыр. Бу чорда да бит халыкның җырлары туа, бу чорда да халыкның бәйетләре, әкиятләре барлыкка килә. Менә мәкаләләрдә шул вакыттагы безнең халыкларның һәм соңгы 300 елда гына түгел, ә борын-борыннан килгән мәкаләләрдә халыкның яшәү рәвеше, халыкның әхлагы, халыкның бер-берсенә мөнәсәбәте, халык дигән мәгънәне мин үзебезнең милләттәшләрне күз алдында тотам. Аларның эшкә мөнәсәбәте, аларның гаиләдәге мөнәсәбәтләре, олы кешеләрнең балаларга, балаларның өлкәннәргә мөнәсәбәтләре барысы да чагылган. Безнең яшәү рәвешебез шушы мәкаләләрдә, әйтемнәрдә чагылган. Рубагый жанр инде ул әйтемнәрне сорап тора. Ул үзләре үк афоризмга корылган, әйтемнәргә корылган шигъри жанр. Мин бик яшьле татар халык әкиятләрен укыганым булды, һәм шулай ук Нақияның мәкаләләрен өйрәндем, мин шулай туры килде. Һәм үзем дә мин гыйбарәләр яза башладым, үзем дә әйтемнәр, мәкаләләр яза башладым. Шулай ук моңа хәтле булган мәкаләләрне бүгенге көн күзлегеннән карап, аның эчтәлеге буенча интерпретацияләр дип атала инде. Аларда килешәмме мин, аларны инкар итәмме, аларны раслыйммы бүгенге көндәге вакыйгаларга бәйләп, яңары шундый мәкаләләр барлыкка килә башлады. Һәм шулай ук менә алар рубагыйларга минем күчтеләр, шактый гына күчтеләр. Газәлләрдә минем шулай күчтеләр. Менә дә адам баласы дигән шигырьләр циклы, яңа шигырьләр циклы. Ул тулысынча диярлек минем халык авыз иҗатына багышланган дисәк тә була. Әйтик, кешеләр арасында мөнәсәбәт, кешеләрнең холык хыялында калган рубагыйлар бар. Әйтерең хаклыгын әүәл ашыкла. Кылчыклы булмасын бәян, ашыкма. Дахи иҗат түгел тары боткасы. Кабып йотып булмый салып кашыкка. Эшлексезнең төп шөгыле сапсата. Эш башлардан әүәл ул акыл сата. Ук алмаслык аралыкта ерактыр. Хакыйкатта ул агулы ук ата. bizning ko'p shoirlarimiz o'zlarining ijodlarida albatta bizning islom madaniyatidan, islom falsafasidan foydalanadilar. Bu endi sufishlik shundan tug'ildi, bizning hozirgi shoiriyat shunda bek xos ko'rinish. Aytik, mening islom falsafasidan degan adabga tinoqlikqa undagan birinchi shoir voqeamni sizga taqdim etaman. Jon bergan gajunan berib turagil. Qamallarni savob qudam qurogil. Irishirga tilim desang ni narsa, Fatihasin Rabbimning surogil. Shukr va maqulu farz barina. Tilaganda sayib bula atorina. Bir oldin bir ortin ko'rsatir dunyo. Kutilmagan azoblarga torima. Duğa yurtu kırdırgansın, niyetin zor. Baban kırdırgan idi, jineyete zor. Yarlı kağıl bir hıdam dip tövbe etsin, himayeşi. Şehrimnin kineyesi zor. Muradına irişken bar sabır itip, muradına irişken bar sabır kitip, qaydan işik ninersege irişsen de, təqdirin kaldırışımda, murdar etib. Şundan da bu klassik rubaqilar məhəbbət turunda, xatın-qızın maturluğu turunda, onun süyü-süyülüyünün ləzzəti turunda. Hazırki şagirdlərimizdə rubaqi yazıçılarda bu temada şütkə gitmələr bir gərəkdə indi özünün Radif Ataş şiriyyətində məhəbbət teması bir kişli. Şulay, bizdən üçün də bu tema yattıqı. Bu kişdə simdən başqa sağınır kışım yox. Sağınıdan arı heç bir sarılır kışım yox. Bu kişdə sindən başqa tabınır kışım yox. Tabınırğa sinə tindəş, tabılır kışım yox. Ol canay, ol yürəgimni uşuna, sinin uşuna tüşəm dib uşuna. Üpkən qışqan, jilgə aşqan desinlər. Jilnin onun canı da yox, uşu da. Әлі құйыныма алып жылы талам, әлі өзім дә құйыннан жылы табам. Шыл рахатының қазабыннан айырмасын, әлі күнләп, күнләштіріп, ераталам. Күрірге бек керек болған, көрілмәген, сезірге бек керек болған, сезілмәген, тәрәзіме яғылып өскен шия пішкен. Bu jitsə də nəfəs jitib, əsəlməgən. Hər bir canıqda bizdən şırını şağıldıratırgan şəxri əsərlər yazıb bula. Ol millət teması bulmasın, bugün gündə bizdən millətini xəli bulmasın. Şulayıq bizdən siyasi temalar bulmasın. Sınqı 20 yılda milli uzanını üstürüqə bağışlanan milli uzanğa nəsəbətli şəxirlər bir küp yazıldı. Rıbağı janırında da bu xistiklarını bildirib bula. Şulq vaxtda Қаршының бетінде өзгерайлары бұла, өз қахармандары бұла, милләт деп, халық деп, бек актив үрген күшілер арасында да көп сүйленіп, әз ғамал қылшылар бар. Мына шыларға қарата бірінші әбінім язылған ұрбағым бар, шыларын қып кетемеді. Күрешемін дейсің өзің аямай, милләт дейсің, халқым дейсің әр дайым, шәһәр сайын ташлап ташқан ғайлан, ишетмесің де көрмесің айвайын. Millet dinin manfaqatından bizdin, şul haqqa dünya rahatında gizdin. Firgavınga tin zurlab zattılar, haq qaşına gelip basarsın tizden. Şəb jırladın jırların, bik maqtadılar, maqtadılar, əmma midal taqmadılar. Şəb jırlasan da, özləri arbasına, Сені ұтыртырлық орын тапмадылар. Бар ғауам көрді ғибіретлі үш бәліңні, Өз арбаңнан шит арбаға көшкеніңні, Ятқа мәңгі бірге деп ан түшкеніңні, Арбаларыннан тибіліп түшкеніңні. Саясат бірде түгіл, мал бүліш. Алдап, илдап қайырмақ тамыл өліш. Қапқан сайын қалжа болмас анысы, алмасаң да бір мөхастарын біліш. Дәулетсіз дә ил бұлала ойласаң, милләт деген минлігіңні жоймасаң, хақ қиблаға қарап тұтқан юлыңда, иман хилафлығыңа юл қоймасаң. Менің үшін әрбәтті ұрбағылар язғанда күшілер арасындағы мұны сөбәтлер. Ерік елайының ой феғәлі, аның мұны бүгінгі күнде айрым бір шартларда аның хәлілерге, вақиғаларға мұны сөбәт білдіруі. Шулық халық мәкәлілерін әйтіп, һәм шулық бізге қас түртмә сүзлеріні, түртмә фикірлеріні әйтіп қойу менің үшін бітті қызықлы. Ұрбағының аның бітінде башқа жанрлардан қарағанда шул өткінлігі әһәмиятлі де. Әйбәт егіт болып тілге кіргәнсің, қойсы сүйегің сүйкімді білмәссің, юқса ғымыр бойы дус иш қардашны син кәкірі қойынға тұрап жүргәнсің. Әдәплікнің шыма битлігін қаплап, түп-түз басып ерісін қиық атлап. Дүния шубын шуан дисін көтеріп, шәнішкіңе сәнәк саплығын саплап. Тұрмыш діңгіз, ездім дисін арқылыға, тіңләп өзіңні ең кеме акулаға. Ауыз ашып тыңлап тұрыйды тәбит, фәлсәпәң сай, тәңгәл келки ақылыңа. Аның үшін вақыт хисап арасы, қойшан қойда яңа бүләг аласы. Тар түшінде іне түр-түр ұрын юқ, нәфіс орденін қой түшке тағасы. Дүния тигізсіз, хәмдә түгіл хатасыз. Біз басуда әсіз иде ятасыз. Сізнің үшін бүгілі біздің билләр, әсіз кім үшін шикләуіп атасыз. Ұрбағай жанрында шылай ұқ, халқымызның өткен тарихына, аның тарихтағы орынына, аның әдәбиятына, аның мәдәниетіне де бәя беріп, шылтыда ойланырға мүмкіндік бар. Шылай ұқ, бүгінгі күнде біз өзіміздің халқымызның тарихын білмесек, милли үзан торында сүләтті болмас еді. Кем анда тарихын арттан ақтарта, хақыны жойып, бұяп құяқ тамға, туғанлықтан ес жүйіріп ятларға, біз сізге ерікті қол деп мақтана. Дүния базар, сатыйық, сатып алайық. Ғәмәлінде тең арқадаш табайық. Дос туғаннан еш жүйірмейік, шылай да, не шешкенін, не ұрғанын қарайық. Татар башын санылар дитағында, үлкен туған түшті қора қойғыға. Баш санын болыр, қысқартып, азайтып. Жонын нешік иманыннан айырырға. Юлы болған әр халықтың ұзаңы бар. Кімдір жаяу, кімдір отта ұзары бар. Енді юллар жер су астында, хауада, қойдан ұссаң да, қызғалыр тузаны бар.
Сіз танылған шағир Мұхаммед Мирзаның ұрбағыларын әм ижаты турындағы ойлануларын ішіттегіз.
Thank you.
Татарстан дулкынында тапшыруга дәвам итә. Ә хәзер игътибарыгызга язучы, хикәяләр остасы Габделхай Сабитовның Айбаш дигән хикәясен тәкъдим итәбез. Ул танылган артист Ирек Бахман язмасында яңгырый.
Дөньяда иң тәмле ризык нәрсә? Әгәр бу хакта Галәү бабайдан сорасагыз, ул ике дә уйламыйча көлгә күмеп пешергән бәрәңге дияр. Учак күлендә кызарып, күмерләнеп пешкән кайнар бәрәңгене бер Галәү бабай гына түгел, колхоз атларын сакларга куна килгән малайлар да үлеп ярата. Тәме туклыгы турында әйткәндә юк, әле аның пешеп чыкканын көтеп төнге шәмәха күккә карап яту ни ләззәт. Тик көтә-көтә генә тәкатын корый. Менә бер заман бәрәңгеләр пештек, өлгердек дигәндәй, кайнар көлне пуф итеп астан өреп җибәрәләр. Көл өстендә нәни шадралар гына уелып кала. Дымлы җир, төнге чәчәкләр, җиләкле пчән исенә аралашып, авыз суларыңны китерлек хуш ис, парлы бәрәңге исе бөтен болынга тарала. Инде актарып алдыңмы, суынганчы түзәрмен деме. Гомер күрмәгәндәй аңкауларыңны пешерә-пешерә, авызда әүкәли-әүкәли йотлыгып ашый башлыйсың. Тик менә бүген башка чакларда мондай күңелле табында иптәш малайларыннан бер дә калышмый торган инсаф кына бәрәңгегә үрелеп тә карамый. Балтасы суга төшкәндәй башын иеп бер читтә утыра. Галәү бабай йөнтәс кашлар астыннан аңа карап-карап куя. «Аша, Инсаф улым, аша, бигрәк тәмле булып пешкән, бохар хәлвәсе кебек, авызда таралып тора». Әмма Инсафның тамагыннан аш үтми. Башында һаман бер уй, бер кайгы. Аның 3 ел буе назлап иркәләп үстергән тайы ак бәкәлле йылгыр кара айгыр югалды. Тартай болында башка атлар белән утла бергән җиреннән шүрәле урлаганда юкка чыкты. Шул кыбырсыкны эзләп атна 10 көн ишендә айкамаган урман кыры, әйләнмәгән болын тугай калмады малайның. Инде тамам төшләренә керә башлады. Имештер, аның айгыры канатлы ак буз атлар иренә баш булып алган да, шулар белән бергәләп, ием-ием ак болытлар арасында зәп зәңгәр пішен отлап юри. Мене бір заман ул инсафны көріп ала да, күміш қыңғырау шыңлағанда яңғырауық ауаз білән кішінәп жібәрі. Аннары қара ефектей бүдірі елларын жилде тұзғытып, ұзын-ұзын салмақ-салмақ ырғылып, түбән түша башлый. Ләкин түшіп жетуге аппақ ефек ұйық баш түсілі, ақ бәкәлілерін ялтыр қара тұяқларын көз ермес тезлік білән ойнатып, үрмедей шабып кете. Бүдірі еллары инсафның езіне серпіліп кіне қала. Артыннан қуа-қуа, малай хәлден тая, шабыр терге батып ояна. Ғалау бабай инсафның хәлін яхшы аңлый. «Қайғырма олым, қафаланма ол текле», деп өзінше тынышландырға тұрша олана. «Қайта, бір қайда кетмей сенің тойың». Аннары өрлеп кеткен ұшаққа қарап, біразғына ойланып отыра да, таң қабатлы. «Қайта, қайтмей халі йоқ. Кішігіне түгел, хайван да туған жерін ұнытталмай». Мұннан көп йыллар элек болған бір хәл бүгінгідей хатырымда. Тыңлағыз, шипшықлар, ғибратлы хәл. Сен де тыңла, инсаф ұлым. Малайлар қызықсынып Ғалеу бабайға елшібірақ отырдылар. Бабай яңа шапқан пішен үстіне тірсегі білән тоянды да, ғадәтінше әкірін ғына сөйлей башлады. Біздің әти ғұмыр бойы нужадан шыға алмады. Түбәнішта қазір ауыл советі болған орында Сиражи есімлі бек қамсыз бір бай яшейді. Шоның атларын қарады. Әуізі ғұмыры бойы ат көрмәді мәрхұм. Ауыр тофрағы жеңіл болсын. Тек мұна қой сейілін екен түгел қатырымда йоқ. Ескі мәшетінің түбәсі жемірілген елда болса керек. Ашлықлар бек оңған еді. Ташлы тау бойындағы иман абызда арыш урақтық қысыз болды. Әтенің шатлығы ішіне сыймады. Ашлықны соғып алу білән ашарға да үнлеп қалдырмыша, шәһәрге елтіп сатты да, түгерек кіне бір бие алып қайтты. Ярлының ауызы ашқа тесе бұрыны қаны деп дүріс әйте болғаннар екен. Екі елді толмады, яңадан атсыз қалдық. Қазына бұрышлары үшін алып шығып кеттілер. Құлыны бек қызғаныш болды. Шүшайдан сөтемізі бөштірдім. Ертен тұрып шығуымны басқыш түбінде күтіп алатырған еді бешара хайван. Тұра бара мен ашул қадар елешіп кетті. Ептешлерім біле жилекке барсам да. Яқты күлге қармақ салырға түссем де артымнан қалмайды. Нишләтмек керек аны. Ғалау бабай кеткілдеп күліп қойды. Анасын қолындағы таяғы білән ұшақтағы кесеулеріні үйе-үйе сөзін дауам етті. Тәке, қарап өстірдім шол қылынны. Үш жылдан күргіне тай болып жетті. Қарап тұруға Сиражи атларынан бірде қалышмайды. Ай-ай, матур еді дәйінді. Сенің қар айғырға тартымырақ еді, инсаф олым. Маңғайында яңа туған айға шаған қашқасы да бар еді. Мына шуңа қарап, есімінде Айбаш деп қоштық. Ғалау бабай отқа қарап біраз ойланып отырды. Бір келген кішіге келеп ет ол қаһар деп қойды ол біраздан. Тәке игілігін көріп болмады бет. Бірнеше ауылда сабан тойында шабышып, яулықлар алып қалдым. Шол болды бүтін кенену. Инсаф төзімсізленіп сұрап қойды. Айбашын да алып шықтылар міне, бабай? «Йоқ, тайны алып шықмадылар шығуын», деді Ғалау бабай. «Сатарға тұры келданы. Енді атлы болдық тепкіне тұрғанда, көршілерден ұт шығып, үйірт жеріміз янды. Азығыбыз да қалмады. Дүрт бала білен орамда қалғаш, әтенің башқа шарасы болмады. Тайны бір сібір сәудегеріне сатып жіберді. Сәудегерінің арбартына бейлеп қойғаш, Айбашымны мойнынан құшып, үкси-үкси илағаным қатырымда. Хайван сезмей деп ойламағасыз, сезе ол. Башын желкеме салып, бек ұзақ тұрды. Китар алдынан өпкен көбі кетіп, емшақ еріні білән маңгайымны қытықлап алды. Ә қозғалып кеткеш бір бұрылып қарады да, сау болғыз деген кібік, урам яңғыратып кішінәп жіберді. Әти мәрхімді емшап қалды. Шләпәсін көзіне өк басып кеді. Анан сан, ақса қалын сыпыштырған болып, земленке бізге кіріп кетті. Мен атлар артынан егірдім. Басу қапқасын шыққаш, қойы арыш арасына кіріп яттым да, арғаншы жыладым. Байтақтан берлі қызып ятқан құрағашылар кенет қабынып кеттілер. Түн қараңғылығы бір неше адым арт қарақ шегінді. Ұшақ яқтысы инсафның ұйшан езін, малайларының юмарға ұнытқан ерінлерін, ғалау бабайның жиыршықлық көстіплерін яқтыртты. Ұзған ешлігінің естеліклері ғалау бабайның көңілінде ауыр тұйғылар ұятты. Ол терең сулап қойды. Бұлын яғыннан іштілген тартар таушыларына, ұтлап берген атларының пұшқыруларына құлақ салып тұрды. Ярты йыллап уақыт ұзғаш, Сібір кішісінен хат келді. Атының юғалуы турында язған. Бөрі фәләнге юлыққан дірінді деп қойды әти қарт. Шуннан соң йыл ярым уақыт ұзғаш, барыбызында хайран қалдырған бір хәл болды. Әне тігінде шәйми сыртында әти білен пішен шаға едік. Бек ісілегіш құйынып шығым деп яр бойына түшсем, не көзім білен көрейм. Иділ арияғыннан берге яққата бір от езіп келе. Әтені шақырдым. От ярға келіп шыққаш, есі біз кетті. Әти бұт шабып қойды. Мәне сіңа ағай ә. Әй, бейшара хайван, бейшара хайван дей. Көрем, өзінің көзлері ешленіп кетті. Ғажәпленмәсілікті түгіш ол. Ел ярым бойы туған яғын ізләп ерген бет міскінім. Мағжиза, сүйек білән тирігегіне қалған. Маңғайындағы айға шаған қашқасымнан ғына таныдық. Шул қадар бітіп жеткен хайван қай. Яр үстіне аяқлар білен көтерілі алмады, тізлерінде шуып мінді. Мініп жеткес еңілік жеріне есінеді, аннар бірнеше біртік өлен қалып алды, тек шейінемеді, сару түпләрі аузымнан көрінген келіш қалдылар. Бек нық ғажәпленген кібік, яқты көл ярандағы ұзын қамышларға, ирақта көрінген ауыл үйенкілеріне таба қарап тұрды. Терең сулап, Иділге бұрылып қарады, аннан соң халсізленген аяқларын күш хал білен ғана сүйреп, ауыл жолынан кетіп барды. Біз қайтқанда айбашымыз янған сарайымыз орнында басып тұрайды. Апқадан кіргенімді көргеш, башын көтеріп кішінеп қойды. Тек ілікке кішінеу түгілі дейді бұ. Әлләнінде Қырыл тауқлы ауыр ыңғырашуға шаған ауазларғына шықты. Янына келдім. Таныды хайван қай. Әлікше башын желкеме салды да, ұйқыға кеткен кібік бек ұзақ тұрды. Үйге кіріп, икмек кесекләр алып шықтым. Ашамады. Алдына сұлы салдым. Иснеп те қарамады. Екінші күнні ертен тұрып шыққанда өлген едендім әскінім. Башын салқын күл көмір үйім үстіне салған, аузыннан ем-ешіл сарут біртіклері көрініп тұра. Туған жерде өскен шул бір ұшма өлен ізлеп қайтқан дейерсің. Thank you. Кәрәу бабай, ұзақ қына сөзсіз тұрғаннан соң, тирән сулап барлық сөйләгәннәренә йомғақ ясаған кебек әйтеп қойды. Қадірлі ол туған яқ, кішігә генә түгел, хайуанға да изге ол туған жер туфрағы. Біраздан Кәрәу бабай малайлар белән бергәләп Идел ярындағы қарама түбенә йоқларға ятты. Болон жиле тәмле пішән исе, жилекле аланнар исе алып келді. Қараманың яфрақлары ашыға-ашыға нәрсәдір пышылдашып алдылар. Мұңсуғына тулы ай көтерілді. Ул бұтақларына аралап, кішілерге көз түшіріп алды. Әйе, барысыда йоқыда, ұйып, изіреп йоқлайлар. Тек инсаф қына йоқаралаш елмая, қуанып күлә. Жилез жиллер қанатында ярақ-яракларыдан аңа бик таныш, бик тонсық авазлар ағылып килә. Көмеш қыңғыраулар авазы. Һәм құлақ түбендә аман бер үк сүзләр яңғырый. Қадірлі ұл туған яқ, кішіге генә түгел, хайванға да изге ол туған жер туфрағы.
Сіз танылған артист Ирек Бахман язмасында язушы Ғабділхай Сәбитовның «Айбаш» деген хикаясын тыңладыңыз. Татарстан дулкынында тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгінгі чыгарылышын тавыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Талғат Хаматшин алып барды. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.